Roheline vabariik.
Tere raadiokuulajad, te kuulate saadet Roheline vabariik. Mina olen saatejuht Züleyxa Izmailova ja minuga on täna stuudios Eestimaa Roheliste juhatuse liige Joonas Laks.
Tervist, Suusu.
Ja me siin arvatavasti arutleme mitmetel teemadel, aga alustuseks alustame siis otsedemokraatiast.
Alustame.
Ja Joonas, sa siis räägid, mida sa sellest, selle kohta tead ja mida sa sellest arvad?
No, otsedemokraatia minu jaoks on selles mõttes veel veidi võõras mõiste, et Eestis selline asi ei ole veel, ütleme, väga aktuaalseks muutunud, et erakond Eestimaa Rohelised on seda üsna pikalt propageerinud, aga kahjuks pole see idee iseenesest veel Eestis juuri võtnud, aga võibolla lähiajal see muutub, et mina olen siis ka saanud osa võtta ühe algatusgrupi tööst, mis siis looks sihtasutuse selle poliitilise instrumendi kehtestamiseks siis Eesti Vabariigis. Ja võibolla otsedemokraatiast rääkimiseks oleks hea korra käia üle definitsioonid, et ma loen selle praegu erakond.ee ehk siis roheliste kodulehe pealt sellise demokraatia definitsiooni, et demokraatia on vastavalt etümoloogiale sõna pärinev kreeka keelest rahva võim. Otsedemokraatia meetodid nagu referendum ja rahva algatus püüavad süsteemi kuritarvitamist ära hoida ning tagada riigi juhtide suuremat koostöö valmidust ka valimiste vahepealsel ajal. Et roheliste erakond on oma siis sellise otsedemokraatia raamistiku ja põhimõtete eeskujuks võtnud Šveitsi otsedemokraatia, kus sellise töö nii-öelda riigivalitsemise tööriista või siis demokraatia tööriista praktiseerimise kogemused on kõige üsna pikaajalised, üle 40 aasta. Ja milleks on see teema oluline minu jaoks, sest noh, ütleme, sellest mõttest ma teadsin juba varem ja see otsedemokraatia propageerimine on ka üks põhjus, miks ma selle roheliste erakonnaga liitusin, et see idee mulle meeldis väga ja nüüd kui ma olen seda ka edasi uurinud, siis ma näen, et see muutub aina aktuaalsemaks, mida rohkem valitsus ja ka parlament ja muud sellised rahva poolt valitud organid kuritarvitavad oma jõudu siis või mõjuvõimu või sellist noh, oma mandaati kuritarvitavad lihtsalt. Ja see, mis moodi on valimiste ajal, eriti just Riigikogu valimiste eel, toimunud selline rahva hirmutamine ja mõjutamine ebaausate meetoditega annab nagu selle signaali, et sellele tegevusele on kuidagi vaja vastuseista, üle kohtuga on vaja võidelda. Ja kuna nende selline ülem võim rahvaile on praegu see seaduse järgi seaduslik, siis me peame ka üritama võidelda nii-öelda seaduste vastu seadustega. Aga noh, et rahvale anda rohkem sõna, tulebki siis anda tööriistad selleks. Ja otsedemokraatia tähendabki seda, et rahval on võimalik kohustada ka valitsust, samamoodi nagu valitsus kohustab tihti rahvast.
Noh, mis oleks nagu loogiline.
Ja, et noh, selline kontrollmehanism ja...
Aga Eestis on ju...
Korralne kutsuv.
Eestis on vist organ. Kunagi olnud rahval selline võim.
No põhiseadus oli rahvaalgatus või rahva hääletusega võeti vastu, aga noh, ja siin on olnud vist ka paaril teisel korral mingisugud algatused, aga ma praegu ei tule meelde. Aga see, noh, minu jaoks oluline ongi see, et oleks õigus oma sõna maksma panna ka valimiste vahelisel ajal. Ja noh, et ei oleks mingit sellist juttu, et ise te ju need valisite, nüüd hoidke mokk maas ja laske neil tegutseda. Laske neil maavarad ära röövida, teie raha riigieelarvest ära varastada, oma sõpradele kantida ja noh, sada muud imet lennukitega nii-öelda põlema panna see raha, et no ma ei taha tegelikult öelda nii palju, ma ei tahaks nagu rahast rääkida, vaid ma tahaks pigem just rääkida sellest, kuidas tegutsemiseks on liiga sellised liiga head tööriistad jäetud, ma arvan, et ütleme, mitte head, aga
näiteks ma leidsin selle aasta arvu üles, et juba aastal 1920 oli Eesti põhiseaduses tagatud kodanike õigus algata rahva hääletusi, ehk käituda kõrgema võimukandjana. Ja toona pidi rahva algatuse taga olema vähemalt 25 000 inimest.
Ja.
Et no, selles mõttes see ei oleks nagu uus asi meile.
No 1920, no, selles mõttes, et see oleks ikka uus. Et see on küll unustatud vana, aga ta on no, meie kontekstis ikka uus. Ja seda 1920-ndatel kehtinud õigust kasutati vist ainult ühel korral. Et selles mõttes isegi, ma ütlen seda, et isegi kui otsedemokraatia võimalus kehtestada, ehk teha siduvaid rahva hääletusi ja seda õigust ei kasutata, siis see ütleb ka juba midagi valitsuse kohta. Ehk siis, kui valitsus teeb head tööd ja rahvas on nende valikutega rahul ja noh, ütleme see dialoog rahva ja valitseja vahel on
olemas.
Pidev ja olemas, jah. Siis on ka valitsejal ja ütleme, parlamentil ja seadusandlikul võimul hea teada, et kui rahva algatus ei tehta, siis tähendab see seda, et noh, see on nagu positiivne tagaside.
No võt selle, kui nüüd see idee siin välja tuli, et nii-öelda taastada see rahva algatuse õigus, siis oli kuulda ka selliseid noh, nii-öelda vähemuste arvamusi selle kohta, et nad kardavad, et kui kehtestataks selline õigus, et siis noh, nemad nagu jääksid mingisse halb seisu, et noh, et kui me räägime näiteks seksuaalvähemustest või mis iganes on ju, et sellised gruppid hakkasid noh, kartma seda. Et kuidas sina seda kommenteerid? Et kas on põhjust karta?
No selles mõttes kõik mille kohta sa ei tea või mis on sinu jaoks uus, tekitab hirmu. Et selles mõttes seda nagu välistada ei saa, et inimesed kardavad mingil määral uusi asju. Ja siis seda tulebki nagu seletada ja seletada, et mis moodi see asi töötab, mis moodi need asjad peavad olema nii selliselt korraldud, et need ei diskrimineeriks
inimeste põhiõigusi.
Inimesi, jah. Ja inimeste põhiõigusi just, et, et ütleme, rahva hääletus ei ole siiski põhiseaduse ülene. Ehk siis nii-öelda põhiseadus on ülimuslik ja sealt tulenevad põhimõtted on kindlasti tugevama kaaluga, kui on ükski rahvaalgatuse ütleme, poolt tekinud pretsedent või midagi sellist, et see Šveitsis näiteks on ka niimoodi, et, et igale rahvaalgatusele, et see, see peab läbima üsna pika protsessi ja protseduuri, kus siis on võimalik seal igal ühiskonnagrupil või indiviidil anda oma panus selle, selle õnnestumisesse või, või selle lõptulemusse. Ja on ka võimalik tuua vastu nii-öelda algatus. Mm-hmm. Et, no, et need, need süsteemid on, on keerulised, neid tuleb seletada, aga sellest kindlasti on rohkem võita sellepärast, et Šveitsis näiteks on ka teada, et, et noh, rahvas, siis nende kantoneite kodanikud, kus, kus toimuvad rahvaalgatused siis perioodiselt või noh, on kindlaks määratud kuupäevadel on need rahvaalgatused ja rahvas saab sõna sekka öelda pidevalt, on, siis on inimesed kõnnelikumad. Et noh.
Et inimesed tunnevad, et nad on ka kaasatud, et nad, et noh, nad suudavad, nad saavad ka midagi otsustada.
Ja. Nii et selles, igal juhul see on selline mõte, mida tasub kaaluda ja noh, päris niimoodi ei saa öelda, et meil nüüd mitte midagi ei ole. Et vastu ju võeti see seadus, kus 1000 allkirjaga sa saad oma algatuse siis viia riigikogule arutamiseks. Mm-hmm. Et noh, ja siiamaani on ka meedia seda tavaliselt kajastanud, vähemalt seda nii-öelda üleandmist, selle rahva allkirjastatud petitsiooni üleandmist siis riigikogu esimehele. Mm-hmm. Aga noh, viga tekibki seal, kus see on nagu üleantud ja siis kõik.
Yeah.
Et see seadus, millega saab 1000 häälega, 1000 allkirjaga anda riigikogule üle mingisuguse asja arutamiseks, see võeti rahvakogul vastu. Või ütleme, rahvakogul algatati see ja see siis muutus seaduseks. See oli üks pretsedent, kus see läks läbi, kus see õnnestus, kuni lõpuni. Mm-hmm. Aga pärast seda pole mina kuulnud ühtegi allkirjastatud dokumenti, mis oleks seaduseks muutunud. Et ma tean, et kas 10 000 allkirja koguti nende kogukonna koolide säilitamiseks. Mm-hmm. Ja see anti üle, ma nägin seda AK-s, see oli pidulik sündmus, paks kaustik allkirjadega läks Eiki Nestori kätte. Mm-hmm. Kõik. Rohkem sellest kuulda pole midagi, komisjonides jahvatatakse seda. Mm-hmm. Ja... Et nüüd on muidugi riigikogu kantselei suutnud jälle uue portaali üllitada.
Või pekki keerata.
Citizen OS-iga www.rahvaalgatus.ee, kus nad lubavad, et selle petitsiooni kulg ja elu nii-öelda kaar on jälgitav algusest lõpuni. Aga praegu, kuna see nüüd alles mõningase hilinemisega avati, lubati avada juba
vabariigi aastapäeva
kuupäeval või siis selleks ajaks, aga avati paar nädalat hiljem. Ja nüüd esimesed petitsioonid on seal üleval, ühel petitsioonil, mis on siis lendurava kaitseks, on juba 500 allkirja.
Mis on puht juhuslikult meie endi petitsioon.
Aga mida ka kasutati lihtsalt nii-öelda beta testimiseks selles mõttes, et neid vigu oli selle petitsiooni allkirjastamise
protsessis
nagu nii palju, et inimesed lihtsalt nagu põrkasid tagasi sellepärast, et öeldi, et error, palun, ma ei tea, tee 10 kükki ja 8 kukkerpalli ja siis proovi uuesti. Ja lihtsalt, noh, sellepärast, et 1000 allkirja oleks ammu koos, aga see...
Keskkond.
Ja see keskkond lihtsalt vedas alt. Ja, no selles mõttes, et kõik ei ole läbi, see hääletus veel toimub ja ma arvan, et saab 1000 allkirja kokku. Igal juhul saab. Ja siis saab nii-öelda seda lendorava abil saabki jälgida siis, kas see süsteem päriselt toimib mitte.
No okei.
Okay. Loodame, et sellest on kasuga pärast sellele vaesele lendoravale, keda ahju üritakse ajada.
Et no räägime sellest pikemalt, sest see teema on nagu väga konkreetselt minuga seotud, sest et mina olen selle algatuse algataja, eestvedaja ja see lugu selle rahvaalgatus.ee-ga on üsna mage olnud ja ma olen hästi palju sellest halba tagasidet saanud just nimelt lendorava kaitsete poolt, kes siis on üritanud seda petitsiooni seal rahvaalgatus.ee lehel allkirjastada ja edutult. Ja kõiki neid tõrkeid, mis on seal ette tulnud, no need on tõesti praegu see, ma ei suuda neid kõiki siin ette loetada, no neid on nii palju lihtsalt.
Ei, no seinast seina ja erinevad, no et ja. See ei ole nagu mingisugune läbi üks probleem, vaid igal ühel on oma individuaalsed probleemid tekivad ja noh. Ja. Arendajad ongi selles mõttes, noh, ma ei tea, kui palju neil nagu ressursse on eraldatud selle portaali või selle keskkonna üleval hoidmiseks. Ja noh, kirjavahetusest no, on aru saada, et nad üritavad, et nad püüavad. Aga noh, fakt on ka see, et see on ka neljas üritus juba sellist keskkonda luua. Ja mul on lihtsalt äärmiselt raske aru saada, kuidas on võimalik, et eelmisest kolmest korrast pole mitte midagi õpitud. Ja mul on raske uskuda ka seda, et võetakse üks reaalne, tõsine rahvaalgatus ja selline soov midagi muuta ja siis lihtsalt hakatakse selle peal katsetama. Mulle see pähe ei mahu, et sa võid ju teha oma mingisuguse kaks rida lauset sinna ja hakata seda katsetama. Ja katsetad 500 korda erinevatest arvutitest ja erinevate nurkade alt ja erinevate kaartide ja mobiiliideede ja jumal teab millega. Aga mitte reaalse kellegi pika töö vilja peal lihtsalt selleks, et me ei osanud, me ei viitsinud.
No mis iganes need põhjused on, jah?
Tõesti, on aru vähem, sest ma... Noh, või selle mõttes otsedemokraatia puhul on tegelikult täpselt sama oht. On see, et keegi ebapädev isik või institutsioon hakkab seda vedama.
Haldama siis.
Või haldama või mida iganes. No ütleme, see, ma ei räägi keskkonnast, ma räägin sellest ideest praegu. Ja see lörtsitakse ära niimoodi, et kõigil on lihtsalt sellest kopees. Nad ei taha kuulda sellest enam mitte midagi. Ja siis on tükiks ääks selle teema laua pealt maas, sellepärast, et mingid inimesed saanud oma tööga hakkama.
Ma olen isegi sellist tagasidet saanud, kus inimesed kahtlustavad, et tegu on mingisuguse kokkumänguga. Et kuna meie see petitsioon siis on suunatud Vabariigi valitsusele, keskkonnaministeeriumile ja keskkonnakomissionile ja ka Riigikogule, Et siin nagu kahtlustatakse seda, et võibolla on, üritatakse kuidagi õõnestada seda meie algatust selle kaudu siis, et ei lasta läbi kõiki hääli ja noh, lastakse mingi hulk läbi, et ei tekiks nagu kahtlust, et ja see selline nagu versioon on just tekinud nagu selle pealt, et seda rahvaalgatus.ee üheks nagu, ma ei tea, partneriks siis on Riigikogu kantselei.
On tell, jah.
Ja, et see on siis seal Eesti koostöökogu vist ja Riigikantselei, jah. Et jah, no vaatame, mis sellest saab, et
ei, no selles mõttes okei, nad ei lase mõnda häält läbi või noh, mida eganes. et noh, praegu on seal 500 häält juba koos, et noh, et 1000 häält kokku saada ei ole ka probleem, et kas nüüd on see, kas nüüd nagu see tuleb välja see nüants siis selles 1000 hääle seaduses, et kui sa oled 1000 häält kätte saanud, siis see ei ole nii tähtis algatus kui see, kui sa oled 10 000 häält kokku saanud. Ehk siis nii-öelda pannakse need algatused tähtsuse järjekorda selle järgi, kui mitu inimest on algirannud.
Ja üks
kas see seadus on niimoodi ette nähtud või mitte, no, seda hakatakse ka moondama ja muutma.
Selle keskkonna puhul on veel üks miinus minu arust ka see, et kui sa sinna keskkonda lähed, siis sulle kuskilt ei hüppa välja teksti selle kohta, et kui sa oled alla 16 aastane või sa oled mingi, ma ei teagi, kas sa oled mingi teise riigi kodakonne või, ja, aga sul on ikkagi mingil põhjusel liidekaart, siis
kõik, no,
siis kõik need hääled, mis on selliste isikute poolt sinna antud, nad loetakse kehtetuks. Ehk siis sa võid ju arvata, et sul on 1000 häält koos, aga sa ei tea seda ennem, kui see on juba läbi ja kui need on juba läinud sinna nii-öelda edasina. Et see on nagu täiesti absurdikas minu arust, et no see võiks ikka kuskil nagu väga selgelt kirjas olla ja et see tõesti, et sa ei saagi algirjastada, kui sa oled, ma ei tea, 15 või 14, no, mis iganes.
No. Et see... Ei, no seal võiks ju olla niimoodi, et noh, et need lähevad näiteks eraldi nimekirja. Ja sellemselt, no, et ma tahaks, et 16 aastane, alla 16 aastane saaks ka algirjastada. Et okei, selle pole seadusliku alust, aga ma tahan, et osaleks selles protsessis, et ta tunneks, et tema on nagu näidanud oma toetust, sest see on minu arust ebaaus, kui sa keelad 16 aastasel oma arvamust või alla 16 aastasel oma arvamust avaldada niimoodi.
Ei, mul praegu lihtsalt tuli meelda see Vinni Pajusti teema. Kuidas siis õpetaja ja kooli juhtkond läksid leili ühe õpilase Twitteri säutsu peale, kus ta siis julges kritiseerida kooli näidendid, kus oli sisse siis mängitud tervelt minuti jagu suudlust seeni õpilaste vahel ja see õpilane sai ka väga, väga ränga karistuse osaliseks, et ta pidi vabandama klassid ees ja käima klassist klassi ja vabandama ja seda isegi veel ka proovi eksamite ajal.
Ei, no see on täpselt see, et sõna vabadus kehtib täiskasvanutele. Palju õnne. Elate Eesti Vabariigis, kus alaealised ei tohi mitte midagi öelda.
Ja siit nagu tuleb see teine teema.
See ei olnud lain. See ei olnud ju lain, mida, mis...
Ja ta ütles seal, et Vinni Pajusti more like...
Porno Pajusti.
Porno Pajusti või midagi. Või Vinni Porno või mis iganes. See üks väike säuts, mis ta nagu, kuidas ta julges kritiseerida kooli näidendit, et väidetavalt see siis... No, kahjustas kooli mainet.
No, kooli mainet kahjustab see, kui käsitakse alaealistel mingist suudlusseeni pidada. Et no, et...
Ja see juba nagu langes ära isegi, et see nagu juba enam ei huvita kedagi, et praegu ongi üleval teema see, et kas see karistus oli õiglane ja kas kool käitus no, siis nagu no, õigesti ja see õpetaja ja aga noh, kui siit nüüd edasi minna, siis mis on nagu sõike mure teema mulle isiklikult, ongi see sama, mis sa rääkisid, et põhimõtteliselt noortel ei ole nagu hääleõigust. Kuigi noored on need, kes peavad hakkama siin maailmas elama pärast seda, kui meie või meist isegi vanemad on siin teinud selliseid otsuseid, mille tõttu on näiteks kas rikutud keskkond, või mis iganes on ju sellised, mis muudavad inimeste tulevaste põlgkondade elu siin no, kehvaks või siis võimatuks. Et see on praegu üks hästi suur teema tegelikult üle maailma, kus noorte organisatsioonid aktiviseeruvad ja võtavad siis sõna. Ja teks sa mäletad, ja mis organisatsioon see oli, kes siis kaebasid Obama siis kohtusse? Ma ei tule kohe meelda. Ka olid seal mingid keskkonna küsimused.
No nad ei kaevanud nüüd Obamat otseselt minu arust, aga nad kaebasid USA mingid võimuorganid, kas oli see oligi valitsus või ma ei tea, et no ühesõnaga ja et seda presidendi institutsiooni minu arust ei kaevatud kohtusse.
Okei.
Okay. Et aga noh, ütleme, see on samamoodi nagu oli ju Hollandis vist, kus rahvas sai võidu nii-öelda, siis valitsuse tegevusetuse, kuidas see on tunnustamisele, et noh, ühesõnaga nad ei, et valitsus ei ole teinud piisavalt, et ära hoida kliimakatastroofi ja siis nii-öelda pidi oma eesmärke tooma lähemale ja neid suurendama siis.
No sellest ei olnud päris nagu kliimakatastroof, aga see oli see õhu saaste ja see õhu kvaliteet oli vist küsimus.
Ei, seal on ka see, et kuna Holland ehk madal maad on mere ääres ja nad oma CO2 emissioone pole, noh, ei olnud nõus nii palju vähendama, nagu kui rahvas tahtis, siis kohtus jäidki nad süüdi selles, et nad ei tee piisavalt, et seda merevee tõusu takistada nii-öelda, et CO2 emissiooni vähendada, kliima soojenemist vähendada ja siis noh, nüüd nad peavad seda tegema, et nad on nüüd seadusega seotud ja nende eesmärgid on nii-öelda seaduses paika pandud ja
Ma ei tea, kui kaugele see asi on praegu jõudnud, sellepärast, et siis kui see otsus tuli välja, siis ei olnud ju veel selge, et kas kaevatakse edasi või asutakse täitma, sest see oli noh pretsedent ja praegu ei teagi, mis on nagu üldse, kuidas see areng on olnud, sellepärast, et vahel oli ju meil ka see Pariisi kliimakonverents ja noh, ütleme nii, et eks see surve on suur ja Võib eeldada, et see ikkagi läheb täitmisele. See pärast, et Holland oli ju näiteks, on ju ka praegu selle glyfosaadi kasutusõiguse pikendamise vastu.
Mm-hmm.
Ehk siis nad ei poolda seda glyfosaadi kasutamist. Ja vist ka Prantsusmaali. Eesti muidugi pooldab glyfosaati ja soovib... nii-öelda meid siin edasi mürgitada.
Ei noh, tähendab, kui olla juriidiliselt korrektne, siis Eesti lihtsalt ei olnud vastu sellele. Ehk kõikidelt Euroopa Liidu riikidelt küsiti, et kas te olete vastu või mitte. Paljud ütlesid, et oleme vastu. Eesti ütles, et...
Aga õnneks on vist noortele jäänud või noh, mitte jäänud, aga tulnud juurde üks võimalus, kus nad saavad nüüd kaasa rääkida, mis on siis kohalikud omavalitsused. Ehk siis järgmistel riigi või kohalikel omavalitsuse valimistel saavad kaasa rääkida kõik selleks ajahetkeks 16-aastased kodanikud.
Mm-hmm. Kes täna on siis võib olla isegi 14-aastased. Nii et selles mõttes peavad inimesed hakkama aina rohkem harjuma sellega, et ka noortel on õigus öelda välja, mida nad arvavad ja neil on õigus loota sellega arvestamisele. Olgu peale praegu on kohalikud omavalitsused esimene proovikivi, aga tulevikus...
Aga kui palju neid noori selleks ajahetkeks on?
Kohe ütlen, 24 000.
24 000. Ehk siis 24 000 valijat lisaks. No see on päris korralik number.
Kui eeldada, et neist tuleb valima keskmiselt liigi 60%, siis võiks see tähendada 14-15 000 valija lisandumist. See on loetud maha Riigikogu kodulehelt. Mm-hmm. Pressiteade 6. mai 2015. Mm-hmm. Minu sünnipäeval. Võt nii.
Aga sa tahtsid midagi kohalikest oma kohalikest valimistest veel midagi rääkida, et...
Kohalikest oma valitsustest.
Ah, no räägi.
Haja asustusest.
No aga räägi. Aga pihti.
Ja sellest, kuidas meil praegu haldusreformi...
Aetakse.
Jah. Et mind paneb imestama see, kuidas on suudetud... Üks ministri koht selle peale raisata veel lisaks. Ja...
Oota, mis selle ministri nimi on? Või selles mõttes nagu selle ameti positsiooni?
Haldusminister oli või?
Ma ei tea.
Tõesõnaga, meil on 15 ministrit. Ma pean Šveitsi näite tooma, sest ma tean, et natuke paremini on 7.
Uh-huh.
Ja need 7 ministrit... vahetavad veel nii-öelda peaministri kohta oma vahel mm-hmm. iga mõne aasta. Et no, et selles mõttes...
Ja kui suur Šveitsis on see kodanike arv?
Kas 4 miljonit? Ma ei ütle peast praegu.
Mm-hmm.
Aga no ütleme vähemalt 3-4 korda rohkem inimesi.
Mm-hmm.
Nii et mina ütleksin seda meie ministritele et õppige juhtima. Sellepärast, et kui te iga sellise initsiatiivi või idee peale peate ühe ministri koha looma, siis noh, asutuses ma ütlen, et see on kehva juhtimise tunnus, kui see paned, võtad palgale 101 juhti ja siis nii-öelda iga üks tegeleb mingi ühe Exceli reaga. Et, no. Ma saan aru, haldusreform on...
Keeruline.
On aetud keeruliseks. See on selline emotsionaalne teema, sellega kindlasti on palju toimetamist. Aga praegu, mida mina nagu meediavahendusel ja kohalike omavalitsuste juhtide sõnaavalduste najal näen, on see, et nemad tegelevad tegelikult sellega. Nemad on need, kes tegelevad nende reaalsete küsimustega, nende dokumentide... Ja läbi rääkimistega ja see haldusminister või jumal teab, kes see on ju.
Keerutab sõrmi ootab.
Et noh, tema on niimoodi, et tema valvab, et kõike teeksid selle aastaks 2017 kohalike, noh 2017 aastaks vist, et 2016 aasta lõpuga, selle aasta lõpuga peab olema see tehtud.
Mm-hmm.
Et noh, et minu arvast... Absurd, no. Et no.
Eks siin on, tulevad kindlasti mängu mingisugused poliitilised küsimused ka, et noh, et kus vallas ja kus maakonnas on mingisuguse erakonna toetajaid rohkem ja et noh, eks see on üsna keeruline.
Jah, aga ma ei saa aru, miks on seda ministrit sinna vaja ja selles mõttes, et oleks siis niimoodi, et mõeldakse ka tuleviku peale, aga on mõeldud välja mingisugune programm, kus saab igaüks, kes liitub preemia ja edasi vaadake ise. See on klassikaline näide sellest, kuidas meie Eesti riik toimib, ehk siis paneme võimalikult palju raha magama kohe praegu ja pärast meid tulgu kas või kaks uputust, sellepärast, et meil on vähemalt need asjad tehtud, need on hästi suurelt tehtud. Ja mis siis, et nad maksavad meile hiljem palju rohkem, kui see oleks mõistlik, meie lapsed ja lapselapsed peavad neid üleval hoidma ja pidama neid süsteeme, aga vähemalt nii-öelda meie oleme suure paguga lõpetanud.
No ma ei tea.
No, küsimus on kohaliku omavalitsuse tulubaasis. Ehk siis kust tuleb raha seda suuremat omavalitsust üleval pidada selliselt, et sealt tekiks lisand väärtus. Sellepärast, et praegu kõik näevad ainult kulusid, Ja riik pole annud mitte ühtegi nagu sellist tululootust. Et sellest liitumisest saavad kohalikud analitsed, vähemalt nii palju kui mina meediast näen, kahju. Et see ühekordne toetus on selleks, et maksta sellele endisele linna peale, endisele vallajuhile tema aasta palk välja. tänu millele üldse see asi hakkas liikuma ja siis võib-olla teha kaks tänavat. Mm-hmm. Et nagu noh, et need inimesed nagu nende mõtlemine oleks fikseeritud nendele kahele või kolmele infrastruktuuri objektile, mida lubatakse seal selles liitumislepingus ja kõik. Et see, mis edasi juhtub, see huvitab ainult neid väheseid kohalike omavalitsusi, kes praegu nagu on neid küsimusi tekitanud ja küsimusi esitanud ja hull lugu on see, et kiirustatakse ja pärast need, kes esitasid argumenteeritud ja mõistlike ja vajalike küsimusi, saavad karistada. Ehk siis tuleb sund liitmine ja nemad jäävad ilma siis nendest asjad nüüd nagu reformierakonnale kombeks kasutatakse hirmutamised strateegiat ja hirmutamise taktikat, et suruda läbi mingisugused asjad, mis on kasulikud mingile osale ühiskonnast, kes on siis nii-öelda võibolla lähemal mingisugustele...
No nii-öelda eliidi hulgas.
Noh, ma ei oska seda rahva massi või seda sellist seltskonda defineerida. Ma ei tea tegelikult sest nii palju, aga lihtsalt ma näen, et see asi ei ole dialoog, vaid see on hirmutamine, see on ähvardamine ja mulle tundub see äärmiselt ebapädev ja ebademokraatik.
Jah. Ma olen suga täiesti nõus ja sa siin kasutasid sellised väljendeid nagu infrastruktuur ja pudutasid ka, noh, me rääkisime põhimõtteliselt praegu regionaalpoliitikast, mis on üks hästi oluline regionaalpoliitiline otsus meil praegu Eestis on ju näiteks ka see sama kehtiv Rail Balticu plaan siis, et kuidas me ehitame siis selle super raute, mis viib meid unelmate Euroopasse ja Berliini, Tallinnast Berliini ja rääkimata siis sellest, et kes need sõitjad reaalselt siis oleksid.
No, loomulikult need on oma vähel väga tugevalt seotud sellepärast, et kui, noh, see on, ma ei taha vandenõuteooriatest rääkida, see on viimane asja, mida ma tahaksin teha. Aga...
See ei ole enam vandenõuteooria. See on juba sula selge valetamine ja raha kantimine.
Ei no, asja on selle, miks võibolla on oluline ka viia läbi see liitmine ja sundliitmine ja noh, niisugune rutakas rapsimine mm-hmm. on see, et mida vähem
neid nii-öelda hääletaja
inimesi, kellega rääkida või kellele nii-öelda, suur raha täis toppida, seda lihtsam on
plaan ellu
siis nii-öelda saksastele ja ma ei tea, kellele poolakatele kulpi lõia ja see trass ära teha.
Ja.
Nii et noh, et ma ei näe lihtsalt seda, et ollakse Eesti rahva huvide eest väljas, vaid pigem toimub see...
No, ja muidugi see... Et kui siin Priit Humal on juba üsna pikalt selle Rail Balticuga siin selle plaanidega siis võidelnud ja nüüd on siin paar päev tagasi siis tuli välja sama artikkel, millest sa rääksid, mida sa lugesid, see kinnisvara teemaline, kus siis rääkis ka Rail Balticust. See seal ju mainitakse, et see uuringu firma, kes selle uuringu teostas, selle uuringu, mis ütleb meile, et Rail Baltic on väga vajalik ja...
Aekumi uuring,
jah. Jah, aekumi. Et tuleb välja, et see on... Et selle ettevõttega, see ettevõtte on süüdi mõistetud, kuidas seda nüüd viisakalt öelda?
Aeg on mõisteti Austraalias kohtupoolt süüdi ühes riigi ajaloo suurimas uuringu pettuses ning firmale määrati 201 miljonit dollarine suurune trahv. Aegumisüü seisnes alusetute ning ülioptimistlike prognoosidega uuringuraporti esitamises investoritele 10 aasta eest, millest lähtuti pärast valmimist pankrotistunud kiirtee rajamisel Austraalia idarannikule. 2,2 miljardit maksma läinud kiirtee müüdi 2013. Aastal vaid 618 miljoni dollari eest. Tuleb tuttav ette. Kuna tegelikuks liiklusmahuks kujunes vaid murdosa aegumi prognoosides lubatust. Ja seda ma lugesin praegu kinnisvarauudised.ee tänasest Illimar Pauli artiklist. Et tegelikult on ju tehtud ka Rail Balticule varem analüüs COVID poolt.
See on küll tänane artikkel, see oli eilne artikkel.
Ah, vabandust.
Ja.
Ja siis 23 märts artikkel. Ja... ja Euroopa komissiooni kodulehel saab COVID raportiga isegi eestikeelse versiooniga tutvuda. Ja noh, seal tuuakse kohe päris kindlalt välja see, et Tallinn-Tartu, Valga-Tartu, Jõgeva, Tapa, Tallinn raute nii-öelda renoveerimisest tekiks palju suurem kasu Eestile. Nii et...
Et,
peaks mõtlema nagu seal ka artikli pealkirjas, et kellele on sellest praegusest Rail Balticust ja selle trassi valikust kasuna.
Et näiteks kuidas leedukad on seda asja ajanud, et nemad on ongi planeerinud selle Rail Balticu endale külavahe rauteeks. Et selle kohast artiklit saab lugeda ka postimehest, siin ma vaatan praegu Facebookis Lauri Hussar.
Pane see sinna oma Facebookilele ka.
Ja, et Lauri Hussar kirjutab, kommenteerib seda artiklit niimoodi, et Lennarti unistus sõita rongiga 8 tunniga Tallinnast Berliini, haihtus kui leht tuulde. Ja hea ja mõtlepanev lugu Nils Niitralt. Ja... Ja see artikkel siis räägib sellest, kuidas Leedu on kasutanud ära seda Euroopa toetust siis oma olema nii-öelda elu parendamiseks ja regionaalpoliitiku arenguks, mida siis meie valitsus absoluutselt ei tee. Et heites kõrvale selle trassi valiku, mis siis läheks läbi Tartu ja mis oleks küll natuke aeglasem, võtab Eestilt nii mõnedki võimalused ja ääremaastumine on suur teema.
No jah, ja peale kauba veel see uue raudtee üleval pidamine niigi. Me maksame tohutult praegu raudteele peale, jumal teab miks. Aga see toimub ja nüüd me teeme teise kaani riigieelarve külge veel. Nii et no, et siin on jälle, me võiksime tulla saate algus juurde tagasi. Ja võiksime mõelda selle peale, et kas otsedemokraatia võimalused suudaksid valitsuse nii-öelda arvamusele ja sellisele tegutsemisele vastukaalu pakkuda.
Ja just.
Sellepärast, et kui valitsus ise tellib uuringu.
Mille ta siis pärast kõrvale heidab? Sellepärast, et see ei sobi talle.
Siis... mina räägin laekumi uuringust.
No.
Mis, ma ei tea, kas see on...
Mina räägin tõest trassi valikutest. Seal oli ju mitu uuringut oli tehtud ja tellitud ja siis lasti nii kaua uurida, kuni saadi enam vähem nagu sükke... Sobib vastus.
No see oli aga Aegumi oli see, kes võrdles. Ja noh, see tulemus tuli selline noh, nagu telja materjalist nii-öelda. Siis telja tahtis, et see läheks sealt, jumal teab miks. Ja noh, siis tehti uuring vastavalt sellele, et see läheks. Sellepärast, et see Priit Humal kirjutas ka väga huvitava, väga hea. Analüüsi selle
Muide,
uuringu kohta.
Ma korraks segan vahele, et Priit Humal on meil käinud siin saates ja sellest isegi pikalt rääkinud. Ja see saade on järel kuulatav Nõmme Raadio meediapangast, kui te lähete Roheline Vabariik saate peale, siis te saate sealt tagasi kerida ja vaadata, kus on Priit Humal rääkinud.
Ja no ma loodan, et seal on, kas seal on viide sellele uuringule või ei ole, aga no seal tuuakse ka välja, et noh, et kus on aegkomi uuringus on tehtud, no 1+1 võrdub 3 vigu, no, et ongi ja, nagu...
Ja. Aga Priit Humal ise ajas need asju, ise kõike seda tegi ja seepärast ta siin rääkiski.
No seda ma tema uuringust ei rääkingi, ja. Tema sellest ja, tööst.
See, ja, siis ja. See juba oli olemas.
No siis... Ma sellest räägingi.
Räägi. No, räägi. Miks siis ei räägi sellest uuringust?
Ei, sa segasid vahele. Nii, et mul on mitte millestki rääkida.
Mis mõttes? Ei. Priit Humal uuring. Priit Humal uuring.
Et 1+1 võrdub 3, et sellised vead on seal tehtud aegkomi uuringus, noh. Mm-hmm. Punasega näidatud.
Ja neid saab, selle kohta saab järgi kuulata meie saadet, kus Priit Humal ise käis rääkimas sellest.
Suure pärane.
Okei.
See on laile asi.
Ei ole, jah? Okei, aga millest me siin veel räägime?
Et ma soovitan väga soojalt minna rahvaalgatus.ee, vaadata need võimalusi ja mõelda läbi, mida te tahaksite, et Eesti oleks teisiti, võtta mõned inimesed nii-öelda kampa, kellega see mõte nagu läbi töötada, mõned asjatundlikud inimesed või spetsialistid juurde, kes saaksid võibolla täiendada ja täpsustada neid ideid.
Ja kaebame koos Eesti riigi kohtusse.
Ja siis sinna üles laadima ja rahvaga jagama neid ideid, sest seal on ka võimalik arvamust avada lisaks sellele, et oma algiri anda.
No lihtsalt arutelusid on seal ka võimalik avaldada.
Mm-hmm. Et selles mõttes, et kõikide oma vigade juures ma siiski soovitan kasutada rahvaalgatus.ee võimalusi sellepärast, et mida rohkem inimesed kasutab, seda tõenäolisemalt see portaal saab ka rahastust ja ressursse juurde ja seda rohkem nad saavad oma seda siis keskkonda täiendada, täiustada, parandada, putitada ja need nii-öelda vead ära kaotada. Mm-hmm. Ja ma ei soovi hakata rääkima sellest, kas ID-kaart on turvaline või mitte turvaline või subjektiivne, objektiivne või jumal teab mis, aga mina arvan, et me peaks andma sellele võimaluse ja see on väga hea koht selle jaoks, sellepärast, et keegi ei saa surma sellest, kui te seal annate. No,
ja üks põhiline asi on ka, et kui te lähete sinna rahvaalgatus.ee leheküljele ja teil ei õnnestu seal miski või teil tekib seal mingisugune tõrge ja te ei saa nagu sellest aru, siis andke kindlasti tagasi sidet endale arendajatele.
Et... Jaa, julgelt, nad kirjutavad kohe vastu ja...
Et seal lehekülje all paremas nurgas peaks olema vist küsimärgi sõike mingi nupp
ja
sinna peale vajutades saab kirjutada siis ja oma mured südamelt ära rääkida, et mis tõrketel selle protsessi käigus tekkisid.
Ja meile, ja ma ütleks siin kolga seda, et meil ei erakonnale ega raadiole ega kellegi pole oma uve mängus peale selle, et võibolla saatute ka lendorava petitsiooni lugema ja sellega nõus olema ja seda algirastama. Et me ei ole seotud kuidagi selle portaali ei tellimise, algatuse ega millegi selle.
Ja et me oleme nii palju seotud, et noored rohelised on siis algatanud petitsiooni lendorava kaitseks ja see petitsioon on esimene petitsioon, mis siis rahvaalgatus.ee keskkonnas on siis nii-öelda
avatud.
No, jah, avatud.
Nii et tehke seda nüüd kohe, minge rahvaalgatus.ee ja vaadake.
head raadiokuulajad, selline sai meie seekordne saade ja võibolla õnnestub järgmises saates kutsuda siia kohale Priit Humal, kes siis räägib Rail Balticuga seotud arengutest ja uuringutest ja vastuseisust veidi rohkem kui täna siin sai lahatud sel teemal. See on väga tähtis küsimus ja me peaksime kindlasti kõik väga teadlikud olema, mis meil siin Eestis toimub. Sellepärast, et see on ju meie kodu ja me peame teadma, mis meil siin tehakse. Ja järgmise korrani!
Roheline vabariik.